Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această ocazie despre ultimele aspecte din capitolul 10 care sunt în discuția noastră, în această abordare, și începutul capitolului 11, un capitol foarte complex și cu foarte multe lucruri de clarificat și de explicat. Am discutat despre Arhanghelul Mihail, despre Îngerul Gabriel, despre căpetenia Persiei, despre această luptă umană și spirituală, dar mai ales spirituală, lupta care este dincolo de planul vizibil, de realitatea aceasta imediată care face parte din viața noastră. Dar n-am discutat prea mult despre Persia, despre celelalte căpetenii ale Persiei, despre celelalți împărați. Și am vrea ca să discutăm în această ocazie despre aceste persoane și mai ales despre contextul istoric în care este această luptă dintre căpetenia Persiei și Îngerul Gabriel și Îngerul Mihail. Discutăm despre această temă, despre împărații Persiei, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cine este acest imperiu al Persiei, al cărei căpetenii a luptat cu îngerul, cu Arhanghelul Mihail și cu Îngerul Gabriel, și mai ales care sunt aspectele istorice și de context care ne ajută să putem înțelege mai bine mesajul lui Daniel?
Bun, ca să înțelegem, aș vrea să citesc două versete. Deci din capitolul 10 citim versetul 20.
Cu care
știi
încheiem, de fapt,
de ce am venit la tine? Acum mă voi întoarce ca să lupt împotriva căpeteniei Persiei. Deci Îngerul Gabriel i-a explicat că se luptă cu căpetenia împărăției Persiei, despre care am vorbit. Și am văzut că această căpetenie era de fapt îngerul supervizor al Persiei, un înger rău, un demon. În capitolul 11 cu versetul 2 spune: și acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată, încă trei împărați se vor ridica în Persia și al patrulea se va îmbogăți cu mari bogății, mai mult decât toți. Și după ce se va întări prin bogățiile lui, îi va ridica pe toți împotriva împărăției Greciei. Aceste două versete constituie punctul de plecare pentru studiul de astăzi. Putem spune că primul verset reprezintă nivelul spiritual, bătălia spirituală între căpetenile invizibile, îngeri buni, îngeri răi, iar versetul celălalt din capitolul 11 reprezintă tabloul pământesc, vizibil. Cine era de fapt Persia? Ceea ce este foarte important este că aici în capitolul 11 și 10 și 11 nu mai avem de-a face cu simboluri, lucruri așa greu de înțeles. Trebuie să faci tot timpul o analogie, să fii atent, să nu greșești. Și aici cuvintele sunt puse direct și clar. Avem o prezentare literală a situațiilor. Când vorbește de Persia, Persia este vorba. Când vorbește de împărat, e vorba de un împărat și nu de împărăție în totalitatea ei. Și acum avem posibilitatea să urmărim cum s-a format, cum s-a dezvoltat împărăția Persiei. De ce este ea atât de importantă că profeția biblică îi acordă atât de multe spații? În capitolul 2 era pieptul de argint. În capitolul 7 era ursul cu trei coaste în gură. În capitolul 8 era berbecele care împungea spre apus, spre nord și spre sud. Și acum, în capitolul 10 și capitolul 11, îi spune clar Persia. Deci nu mai încape îndoială. Deci iată că de patru ori, de 4 ori, această împărăție apare în Biblie. De fiecare dată adăugându-se o nouă fațetă, o nouă activitate și avem posibilitatea să cunoaștem tot mai mult și tot mai mult despre ea. Păi, are o importanță. Această importanță încercăm să o înțelegem în prezentările care le vom face și astăzi și în seriile următoare, pentru că nu putem să le prezentăm toate odată, dar când vom reuși să înțelegem rolul Persiei în evenimente, apoi rolul Greciei, apoi rolul celorlalte puteri, atunci vom avea imaginea completă a luptei care există. Pentru că personajele care le-am văzut până acum, și Gabriel și Mihail, sunt personaje implicate într-o luptă. Însă și numele lor este legat de luptă. Ghibor, viteaz puternic, Mihail, cine e ca Dumnezeu, puternic în lupte, vedeți?
Adică, dacă vom înțelege, vom avea răbdare ca să înțelegem această împărăție, elementele prin care e descrisă, vom putea trece în planul celălalt, cine influențează de fapt această împărăție, cine o conduce și mai ales care este spiritul pe care el aduce în lume, pentru că știm că orice persoană vine cu un anumit spirit în lume sau lasă o anumită amprentă, are un anumit rol. Același lucru se poate spune și despre această împărăție a Persiei, în acest context mai ales și privită din perspectiva profeției lui Daniel.
Da, vedeți, istoricii au identificat evenimentele care s-au petrecut și au identificat în primul rând marile puteri. Atunci când au făcut acest lucru, istoricii au constatat că primul mare imperiu, în sensul clasic al cuvântului, ca întindere, ca durată de timp,
ca impact.
Impact asupra societății, ca elemente care le-a adus pentru viață, în administrație, în stil de viață, în relația oamenilor, în legislație,
în religie,
cu impact asupra oamenilor, primul mare imperiu de acest fel a fost Imperiul Persan. A existat Imperiul Babilonian, Imperiul Asirian, dar au fost locale, au cuprins o mică zonă, pe când Imperiul Persan a fost imens. A venit de la hotarele Indiei, din stepele Asiei centrale, tot Orientul Mijlociu absolut, o parte din Europa, Tracia și mici părți din cetățile grecești, tot nordul Africii până în Libia de astăzi, Egiptul și Libia, insulele Mării, o mare parte din insulele Mării. Deci iată, toată lumea civilizată de atunci, asta era lumea aceasta de atunci, era inclusă în acest imperiu. Din acest motiv, el este important. Apoi, imperiul acesta este într-un luptă pe viață și pe moarte cu următorul imperiu, cu Imperiul Greco-Macedonian. Biblia sublinind în esență conflictul, pentru că istoria noastră, istoria lumii noastre, nu putem înțelege doar privind-o static, ca pe niște poze. Istoria nu este un diaporama de imagini succesive, ci istoria este o derulare a unui conflict. E tocmai acest conflict care există în istorie, ne-l prezintă Biblia. Iar Biblia a făcut și ne-a explicat ceea ce am vorbit noi în seriile precedente, că în primul rând acest conflict se dă la nivelul spiritual, între căpeteniile întunericului și căpeteniile luminii, și această bătălie la nivel spiritual se transpune sau se vede la nivelul pământean între o putere și alta. Istoricii, de exemplu, nu își pot explica cum a reușit Cir în 20 de ani, 20 și mai bine de ani, aproape 30 de ani, să cucerească un imperiu. Pentru că un singur om a cucerit tot acest imperiu, restul doar l-au administrat. Cum a reușit Alexandru Macedon în 12 ani, 12 ani, să cucerească un imperiu și mai mare decât al peșilor. Cum? A, mai spune că o armată cu tare. Nu există. Trebuie să fie ceva în plus pe care noi nu-l avem. Și atunci acest ceva în plus ne spune Biblia. Acești oameni extraordinari care au cucerit și care au făcut lucruri mari, cum au căzut așa dintr-o dată și au dispărut ca o umbră? Cum? Dumnezeu, e ceva inexplicabil și în modul în care s-au ridicat, dar și în modul în care au căzut. Și atunci Biblia ne spune, da, pentru că există o luptă în spate între căpetenia aceea și căpetenia cealaltă, unde se decide aceste lucruri. De aceea, doar Biblia ne oferă adevărată istorie, completă, cu explicațiile depline asupra evenimentelor care au loc în lumea noastră.
Așa cum a spus, o adevărată istorie nu surprinde doar evenimentele, ci mai ales procesul, cum se ajunge de la un împărat la altul, de la un eveniment la altul. Dar ceea ce este și mai interesant e să vezi mobilul, ce influențează acest proces al istoriei, ce este în spatele istoriei. Care sunt anumite momente sau anumite personaje semnificative din istoria acestui imperiu persan care au legătură cu Sfânta Scriptură și mai ales cu această descriere care apare încă în versetul 2, cei patru împărați, cel care este foarte bogat. Cum s-au derulat în istorie aceste evenimente?
Da. Și eu am fost surprins când am studiat aceste lucruri să constat că în acest grupaj de evenimente întâlnim trei personaje care au calificativul cel mare. Cir cel mare, Darius cel mare, Alexandru cel mare. Cir cel mare este întemeitorul Imperiului Persan. El a domnit ca împărat între 559 și 529 înainte de Hristos, deci 30 de ani. Este fiul lui Cambize I, un rege persan local. Mama lui este o prințesă din Media, trimisă de Astiages ca soție la Cambize I, la tatăl său. Iar când el devine rege, are loc un conflict între el și bunicul său, regele Mezilor, deci Mezii erau puterea mai mare, și Cir îl înfrânge pe bunicul în bătălie, dar nu îl ia nici prizonier, nici nu-l ucide, ci în loc să îl trateze ca un supus, fac o alianță de egalitate. Și spune, vom crea un imperiu dual, Medo-Persan. Mezii sunt primii, Perșii al doilea. Și astfel se creează sau se pune bazele viitorului imperiu undeva prin 550. Acest imperiu Medo-Persan, acum cu Cir ca împărat, prinde setea de cuceriri. Și peste vreo 3 ani, 547-546, va cuceri regatul din vest al Lidiei, cu capitala la Sardes, care era foarte, foarte bogat și una din marile puteri are timpului de atunci. Deci va cuceri acest regat și îl va include în noul imperiu în dezvoltare și va cuceri toate cetățile grecești care se găsea pe coasta Asiei, așa numiți greci ionieni, care s-au supus, au fost incorporați, care nu s-au supus, au fost distruși și rași. Deci le cuprinde pe toate acestea. Pe urmă se întoarce și se îndreaptă spre Babilonia, care era cel mai prosper, cel mai dezvoltat, era elita lumii de atunci. Babilonul era capitala prin excelență a lumii. Și în 539, Cir cucerește Babilonul și se declară pe sine rege al Babilonului, rege al Acadului, rege al Sumerului și rege a celor patru colțuri ale pământului. Stau și mă gândesc, de ce cucereau într-una? N-avea ce să mănânce, nu avea destui supuși, nu avea destul armată. De ce?
Nu avea destulă putere.
Nu se oprește nici aici. După ce a cucerit Babilonia, se duce spre răsărit în zona țărilor cum ar fi astăzi Afganistanul, Pakistanul, Uzbekistanul, Turkmenistanul. Se duce să cucerească aceste zone și în anul 530-529 este învins de o femeie, Tomiris. Se spune că numele acestei femei a fost dat orașului Tomis, anticul Constanța de astăzi. Tomiris, care este un neam de trac, daci, citi, traci, deci același neam. Femeia aceasta îl va învinge pe Cir, îl va decapita cu mâna ei, o femeie, îi va lua sângele și îl va pune într-un vas, alții spun că într-o piele de animal, și capul va băga în acel sânge și spune: ți-a plăcut să trăiești în sângele oamenilor, adică războaie, bea sângele tău. Vă dați seama? Cir cel Mare, care în 30 de ani a cucerit o lume întreagă, încheie în felul acesta. De ce? Interesant. Urmează Cambize, care cucerește Egiptul, și prin cucerirea Egiptului, cele trei mari puteri ale timpului său, Lidia, Babilonia și Egiptul, adică cele trei coaste care erau în gura ursului, sunt acum în gura ursului, adică le-a înglobat, le-a reușit să le cucerească. Și acest imperiu va rămâne în structura aceasta timp de 200 de ani. Nimeni nu va reuși să elibereze, să facă ceva, nimeni. Pentru ca să se împlinească cuvântul. Zice, țapul, berbecul, împungea spre apus, spre nord și spre sud. Observați direcția. De unde venea? Din răsărit. Deci din răsărit se ducea în aceste idei, spre apus, spre nord și spre sud. Și ce nimeni nu i s-a putut împotrivi. Apoi spune, patru împărați vor urma după Cir, care era atunci în viață. Am vorbit despre Cambize, 530-29-522. A murit în drumul de întoarcere din Egipt, foarte misterios, foarte ciudat. Herodot nu îi place deloc de acest împărat, îl prezintă în cele mai negre culori. Nu se știe exact dacă era chiar atât de rău pe cum spune Herodot sau nu. Oricum, moare pe drumul de întoarcere. Nu de bătrânețe, ci fie dintr-un accident, fie dintr-o sinucidere. Și aici este neclar. Și apoi urmează un uzurpator, un mag de origine med, din Media, care semăna foarte bine cu fratele lui Cambize, care se numea Smerdis. Deci semăna foarte bine și acela spune, eu sunt Smerdis, sunt fiul lui Cir, fratele lui Cambize, și ocupă tronul. Însă, pe patul de moarte, Cambize, care auzise de uzurpare, spune, nu e adevărat, nu poate fi fratele meu, pentru că pe fratele meu eu l-am ucis în secret. Și atunci se formează o coaliție de 7 prinți persani care vor lupta împotriva falsului Smerdis, magul Gaumata, și după 7 luni îl vor înfrânge și îl vor detrona. Și se instalează Darius I Hystaspes, care nu este din linia lui Cir, dar este din aceeași mare familie domnitoare a Ahmenizilor, și el va da numele imperiului, Imperiul Ahmenid. Iată de ce Cir cel Mare este cel care îl cucerește și Darius cel Mare, Hystaspe, este cel care îl organizează și îi dă numele, Imperiul Ahmenid. Darius cel Mare este primul împărat din istoria lumii care își pune chipul său pe o monedă. Și moneda se va numi Daric, după numele său. Deci, de acum avem monezi cu chipul de persoane. El este primul care creează un sistem de căi de comunicație în Imperiu, o șosea foarte bună de la Persepolis până la Sardes, de 2000 de kilometri, numită Calea Împăratului. El stabilește un sistem de poștă de comunicare foarte rapid, deci toată organizarea care se face este făcută de către Darius. Și apoi urmează al patrulea împărat, fiul lui Darius, care se va numi Xerxe. Ei, Darius va începe lupta cu grecii și va fi înfrânt la Maraton în 490, iar fiul său Xerxe va continua această luptă în 480 când invadează Grecia. Istoria ne confirmă cu exactitate, deci al patrulea împărat a fost Cambize, a fost Falsus Merdis, Darius I Hystaspe și Xerxe. Al patrulea, cu o armată imensă, unii merg la 1.000.000 de soldați, alții merg la 300.000, deci minim 300.000, maxim 1.000.000, atacă Grecia, cuceresc toate cetățile, însă pierd bătălia navală de la Salamis, din fața Atenei, și din cauza aceasta trebuie să se retragă și în retragere armata lui Xerxe este practic decimată de către greci.
Din toată această descriere, v-am ascultat foarte atent și cred că ne-au ascultat și telespectatorii și radioascultătorii. Dacă v-aș ruga să evidențiați sau să remarcați câteva dintre aspectele care definesc această putere a Persiei, ce a adus nou sau dintre aceste aspecte care o definesc, care se regăsesc în acest raport profetic și care ne ajută să înțelegem această luptă dintre căpetenia Persiei și arhanghelul Mihail.
Foarte important, așa este.
Ceea ca ce, o concluzie, mai avem
ceea ce eu am găsit este aceasta. De ce perșii au cucerit? Perșii spuneau așa, ca să existe pace în lume, toate popoarele trebuie să fie sub o singură conducere. Cel mai puternic, cel mai inteligent trebuie să conducă. Pentru că numai așa e pace în lume.
Dar grecii aveau un alt model. Modelul cetăților. Ok.
O să discutăm. M-ai întrebat de Persia. Și atunci, perșii sunt primii în istoria civilizației umane care creează conceptul de universalism.
Și globalizare.
Globalizare. Ai văzut? De ce? Pentru ca să fie pace. Dom'le, toți oamenii să fie sub o singură conducere, avem un sistem de comunicare foarte rapid și bun, știm, trimitem ordine, nu vezi cum trimitea ce trimiteau oameni, ordine prin catâri rapizi. Auzim veștile, strângem banii.
De mâncat ai stărei, o situație
da,
concretă.
Da, sigur că da. Deci, ei au creat ideea de universalism. Ei au creat ideea de luptă spirituală. Pentru că nu uitați, Imperiul Persan se ridică odată cu apariția Zoroastrismului Persan. Zoroastrismul Persan este prima religie antică care este un sistem religios și nu un păgânism din ăsta împrăștiat. Un sistem care are un întemeietor, are o carte sfântă, are niște reguli, are niște dogme. Zoroastrismul persan spunea că sunt doar două zeități, Ahura Mazda, zeul binelui, reprezentat prin lumină, mai târziu prin soare, și Ohriman, zeul întunericului, zeul răului. Și între zeul binelui, al luminii, și zeul întunericului, al răului, este o continuă luptă. Pentru ca lupta să câștige o parte sau alta, depinde de câți oameni sunt în spatele fiecărei tabere. Și atunci, ei fiind închinătorii lui Ahura Mazda, zeul binelui, zeul luminii, doreau să aibă cât mai mulți adepți. Și ca să aibă cât mai mulți adepți, aveau nevoie de cât mai mulți oameni. Și atunci, Imperiul Universal era motivat și de o idee religioasă. Ne trebuie susținători ca să-l batem pe Ohriman. Și lucrul acesta a fost introdus foarte mult de către Darius, nu de Cir. Mm-hmm. Deci Darius este cel care pune temelia zoroastrismului ca religie de bază în Imperiul Persan.
Ideologie religioasă.
Trebuie să înțelegem că această ideologie zoroastriană, lupta dintre bine și rău, va avea un impact fantastic asupra romanilor. Romanii vor prelua această religie puțin modificată sub forma mitraismului. Mitra este zeul soare, zeul luminii. Deci, în principal, Ahura Mazda era zeul luminii, doar lumină. Pe urmă, Mitra, care este uneori fiul lui Ahura Mazda, foarte interesant, alteori continuatorul lui Ahura Mazda, lucrurile nu sunt foarte, foarte clare, devine soarele. Soarele.
Se personifică.
Se personifică. Și acest soare este preluat de către romani, mai ales prin secolul 203. Constantin cel Mare era un mare adorator al soarelui, așa încât cultul mitraismului era la concurență cu cultul Domnului Hristos. Iată deci cât de influenți au fost perșii și în politica antichității și în filozofia și religia antichității. Cât de mare. Tot de la ei a ieșit apoi curentul manicheism, un curent filozofico-religios care a produs foarte multe confruntări și probleme în creștinismul primelor 4-5 secole. Manicheismul.
Așadar, asistăm la un asalt, de fapt, din partea acestei puteri care într-un fel vrea să blocheze această imagine biblică despre un Dumnezeu monoteist și care e foarte bine prezentată tocmai în această luptă dintre căpetenia Persiei și Arhanghelul Mihail. De fapt, această luptă care e prezentată aici în capitolul 10 și apoi descrisă în capitolul 11, sau mai ales consecințele, implicațiile acestei lupte, e o reflectare foarte clară a contextului religios din acel timp. Ne oprim aici, timpul nostru s-a încheiat. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Rămânem cu această veste bună. Arhanghelul Mihail poate să câștige. Daniel primește răspuns. Nu contează cât de lungă e suferința sau cât de lung e timpul de așteptare, important este să rămâi credincios, pentru că totuși Dumnezeu învinge. De fapt, rămânem cu acest gând frumos că binele învinge și că Dumnezeu este cel care, până la urmă, nu doar că învinge, aduce și răspunsul. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni, când vom explica mai multe lucruri din capitolul 11 al cărții lui Daniel. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire viitoare vă spun la revedere!